слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Оксана Кірнажыцкая, рабочая Бабруйскага заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў, цікавіцца ў міністэрстве працы, колькі гадзін у дзень яна можа працаваць у цэху, дзе тэмпература 11 ці 12 градусаў, і як падобная праца павінна аплачвацца. А ці павінны ўвогуле людзі працаваць зімой пры тэмпературы, калі яна такая ж, як на вуліцы? Спецыяльнае даследаванне нашых карэспандэнтаў на гэтую тэму неўзабаве. Заставайцеся на хвалі свабоды. Расійска-беларускія перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь пакуль працягваюцца на дыстанцыі. На цяперашні момант ніякіх дамоўленасцяў не дасягнута, дамова не падпісаная. Пастаўкі нафты ў Беларусь працягваюцца, аднак расійскі бок спаганяе 100% мыта. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле прэс-сакратара беларускага ўраду Александра Цімашэнкі, пазіцыя беларускага боку адносна паставак расійскай нафты ў 2010 годзе выкладзена ў лісце кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі да расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Спадар Цімашэнка сказаў, што перамовы з расійскім бокам не спыняюцца, адбываецца абмен лістамі. Ліставанне вядуць таксама першы віцэ-прэм'ер Беларусі Самашка і віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Ігар Сечын.
Калі перамовы вядуцца ў дыстанцыйным фармаце, і праз лісты таксама. На дадзены момант Сямашка ў Мінску.
Паводле блізкай да перамовы ў крыніцы ў расійскім урадзе, у сваім апошнім лісце да Ўладзіміра Сямашкі Ігар Сечын дэталёва аргументаваў расійскую пазіцыю, якая не змянілася.
Мы ждём следующего контакта. Пока тихо у нас. Переговоры пока не идут. Все мы в ожидании белорусской стороны, когда они начнут двигаться в сторону российской позиции. Ну, я не исключаю, если та сторона такие непартнерские шаги предпринимает, то, соответственно, зеркально будет и российская сторона предпринимать что-то.
Яшчэ 13 студзеня Лукашэнка накіраваў ліст Мядзведзеву. У ім гаворыцца, што падчас сустрэчы 10 снежня мінулага году кіраўнік Беларусі дамовіўся з расійскім прэзідэнтам, што цягам 2-3 першых месяцаў гэтага году нафта будзе паступаць у Беларусь бязмытна, а за гэты час бакі узгодняць новыя умовы. Аднак, маўляў, потым расійскі бок скасаваў гэтыя дамоўленасці і выставіў умовы непрымальныя для Беларусі. Крыніца у расійскім урадзе ў размове з карэспандэнтам «Свабоды» зняпраўдзіла гэтае цверджанне.
Ну, у ходзе переговорах дасловна этого не было. Былі слова о том, што надо договариваться, надо экспертов двух стран сажать за стол переговоров, но никто не говорил, что пока идут переговоры, 2-3 месяца нефть идет беспошлинно. Вот этого нигде нет. Мы поднимали все стенограммы, смотрели. Изначально мы предлагали 5 миллионов, потом сказали, хорошо, мы идем на уступки, даем 6,3. Вот в этом случае поменялось наше предложение. А в остальном, у нас позиция не менялась.
Крыніца ў расійскім урадзе таксама пацвердзіла, што ў той час, пакуль няма дамоўленасці, уся нафта, якая паступае ў Беларусь, абкладаецца 100% мытам. У Белнафтахіміі гэтую інфармацыю не каментуюць. Прэсавы сакратар канцэрну Марына Касцюченко сказала, што праца па кантрактах на пастаўку нафты ў Беларусь працягваецца.
Я вам ўжо мінулы раз тлумачыла, што кошты і аб'ёмы мы не каментуем.
Ну, а як зараз паступае нафта, хапае яе на нашых заводах?
Нічога не змянілася, нафта паступае.
Сказала нашаму радыё Марына Касцюченка.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Вы на хвалях радыё «Свабода». У другі тур выбараў прэзідэнта Украіны, які адбудзецца 7 лютага, выйшлі прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч. Незалежны кандыдат Сергей Цыгіпка на трэцім месцы. Ён апярэдзіў дзейнага прэзідэнта Віктара Ющенко. З Кіева паведамляе Валер Каліноўскі.
Выбарчая мапа Украіны, як у 2004 годзе, падзялілася амаль на палову. Заходнія і цэнтральныя вобласці аддалі перавагу Юліі Цімашэнцы, усходнія і паўднёвыя Віктару Януковічу. Пры гэтым нямала галасоў сабралі Сергій Цігіпка, Арсеній Яценюк, Віктар Ющенка. Палітыкі ў атачэнні Юліі Цімашэнкі падлічылі, што дэмакратычныя кандыдаты разам набралі 60% галасоў. Абодва фіналісти президентської гонки заявили об готовності вести перемови з кандидатами, які вибули з кампанії. Керівник передвиборчого штабу Юлії Тимошенко, перший віце-прем'єр Олександр Турчинов, навіть назвав прозвище кандидатів, на чиї голоси він розлічує – Цігіпка, Яценюк, Ющенка. Однак тия, хто вибув з гонки, зусім не спішаються до перемоги з переможцями. Амаль усі вони заявили, що не будуть підтримувати ані Януковича, ані Тимошенко. Ключовою фігурою називається Сергій Цігіпка, який став відкриттям теперішньої виборчої кампанії, зайнявши третє місце. Цігіпка більш популярний на півдні і у сході України. Київська газета «Сьогодні» пише, що Цігіпка вогулі має золоту акцію у другім турі. Київський політолог Володимир Полохало переконаний, що слови про золоту акцію – перебільшення. Однак міркує, що перемови кандидатів, які вибули з фаворитами, усе ж почнуться.
Ну, скоріше всього, будуть договаритися, хоча вони ж реально не впливають на свій електорат. Ні Тігітка, ні Яценюк. І електорат сам приймає рішення, за кого голосувати. Вони можуть впливати на 0,3% своїх сторонників, тому що вони не мають базового електорату.
Інші політологи кажуть про те, що голоси усе ж можуть переходити від кандидата до кандидата процентів на 40. Близький дебют депутат Верховної Ради Микола Катеринчук стримано ставиться до можливості альянсу Тимошенко і Цігіпки.
Всю избирательную кампанию он очень осторожно говорил о отношениях с Российской Федерацией. Говорить о уровне демократичности тяжело, хотя переговоры нужно будет вести.
Юлію Тимошенко чекає складана задача опередити Віктора Януковича у другім турі виборів. Але це можливо, переконаний політолог Володимир Полохало. Боротьба буде відчайною, не виключається і можливість акцій супротистояння.
Можна прогнозувати, але це буде від того, яке рішення приймуть олігархи, які спонсорують партію регіонів. Якщо вони приймуть рішення підтримувати далі Януковича, тоді можливо фінансування різних конфліктних акцій зі сторони штабу Януковича.
Тим часом партія регіонів розпочала підготовку до поствиборного маратону після 7 лютого. Раніцею каля будинка ЦВК у Києві на мітинг зібралося каля 2000 прихильників Віктора Януковича. Їх намітові городки з'явилися каля головних державних установ у Києві.
З Києва повідомляв наш кореспондент Валер Каліновський. Таким чином, переможцю президентських виборів в Україні у першому турі визначити не вдалося. Чим скінчиться двобой поміж Віктором Януковичем і Юлією Тимошенко? З таким питанням наш кореспондент Володимир Глот звернувся до деяких білоруських політиків.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький на це питання «Свободи» відказав прес телефон з Києва. Свою присутність там він тлумачить так.
Рядах отримать завершенное уявление, ничего нам чекать от Украины. Сегодня не выпадково я нахожусь тут, запланированный шерох встреч с украинскими политиками. Я, конечно, разумею, что великих измен у внешней политики Киева относительно до Минска не будет, независимо от того, кто станет президентом. Это можно было бы чекать, если бы, например, отримал перемогу не с таких абсолютно идеологичных политиков, как, например, Гриценко. Тут есть шансы и одного, и другого. Все зависит, так скажем, у чью корзину кладутся голосы тех, кто голосовал. Ну, и к минимум там 3-4 политиков, которые заняли наступное место.
Старшиня либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич каже, что на официальном партийном сайте прогнозовал перемогу Виктора Януковича в первом туре с отрывом у 10 хаком процентов.
Второй тур, ну тут вопросов нет. Ну, в какой второй тур? Юля сказала, что не надо говорить о должностях. Она сказала, что не надо говорить сейчас о должностях, давайте думать о чем-то другом, большом и светлом. Но это ее ошибка. В политике очень ошибочное заявление.
А на питання, чи змінятся білорусько-українське дочинення при новом президенті України, Спадар Гайдукевич отказує так.
Для нас никаких особых змен, никаких там изменений, там, или улучшений, или ухудшений, или еще чего-то не будет. Просто будет, если придет Янукович, у нас более будет широкий доступ, а если придет Юля, то у нас будет менее широкий доступ. Вот.
Секретар Центральної виборчої комісії Білорусі Миколай Лозовик сьогодні знову підтвердив інформацію про те, що ЦВК офіційне запрошення від українських колег, щоб назирати за виборами, не отримувало.
Але я хотів би відзначити, у яких вельми складаних умовах працювала Центральна виборча комісія України. Не тільки виконання виборчого законодавства, але і виконання деяких політичних потребувань конкурентів потребувалося від членів виборчої комісії. Однак, все-таки у целым выборчая комиссия твердо притримливалась законодавства и в этих тяжких обставинах смогла организовать и провести выборы так, как и потребуя выборчая законодавство Украины.
Старшиня Аргкомитету для створения социал-демократичной партии «Свобода» Сергей Скрабец лечит, что новым президентом Украины станет Виктор Янукович.
На мой погляд, отношения полепшатся. Я чекаю, что будет вырешено питание с границей, ну и так далее.
У якости назиральников от Межпарламентской ассамблеи СНД за украинскими выборами сочили Алена Подоляк Совету Республики и Георгий Дашкевич с Палаты представников.
Чего нам чекать от Украины? Протяг темы у празьким акценте.
Ці ёсць цяперашнія прэзідэнцкія выбары ва Украіне пахавальным звонам па аранжавай рэвалюцыі? Колькі б галасоў набраў на украінскіх выбарах Александр Лукашэнка? Чыя перамога Януковіча ці Тымашэнкі больш выгадная для Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, публіцыст і паліттэхнолях Александр Фядута і украінскі аналітык Віталь Портніку.
Ну а зараз апытанне свабоды. Як вы ацэньваеце вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля, цэнтра сумежнай з Украіны вобласці.
Избиратели уже не верят никому из украинских политиков. Это уже энное количество раз все обманывали. Народ только от этого страдает. Они между собой там отношения выясняют.
Хотелось бы новых имен и фамилий.
Ющенко поддался националистическому циклону, пошел за поддержкой не туда, куда требует.
Янукович, конечно, он более прямолинейный. Судя по тому, как я вот знаю своих друзей, там, которые на Украине, они считают, что это, в общем-то, магнаты, которые преследуют, в общем-то, свои коррупционные цели.
Просто прекрасно. То, что должно быть в идеале. Показатель того, что люди добились, говорят, и это достижение Ющенко, благодаря ему, это демократия. Это, в принципе, как Ельцин для России, так и Ющенко для Украины. Пошли на равных, каждый сам за себя. Очень жалко. Что-то тигибко выскочил, банкир.
Понятно, что сейчас будут Тимошенко и Янукович. Кто из них, тут уже неизвестно. Куда кандидаты подают свои голоса, тот же Тигибко, те же, которые за Ющенко голосовали, неизвестно. То есть, за кого сейчас будут люди голосовать. Но я думаю, что второй оранжевой революции там не будет.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Калі б вы былі грамадзянінам Украіны, то як бы вы прагаласавалі ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў? Галасаваць можаце на сайце свабода.орг. У праскай студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. Российская нафта протягивая поступать на белорусские нафтоперепроцовчие заводы, стверджают у концерне Белнафтахим. Перемовы об умовах поставки протягиваются на дистанции. Тем часом российский бок спогоняет 100% мыто. У многих цехах белорусских предприемств температура не отповедает санитарным нормам. У цеху мостов древа замерзают пилы. На Бобруйском заводе тракторных деталей так само бывает ниже за нуль. Рабочие потребуют поляпшения умову працы. Сергей Гайдукевич на официальном сайте партии спрогнозовал выник первого тура украинских выборов. Выход у лидера Виктора Януковича за древом 10%. У Витебску перед судом повстали Олесь Головань и Валер Романенко. На их складенные протоколы за заявление нецвярозыми у громадским месцы. Активисты связывают свое затримание с поляванием на национальную символику. У регионах многие люди теперь скардятся, что мерзнут на працы у цехах, заводов и фабрик. Температура поветра у помешканиях повинна быть не нижейшая за 16 градусов. Так потребуют санитарные нормы. А на самом деле у цехах значно холодней. У многих температура мало отрознивается от той, что на улице. Поведомление на эту тему из месяцев записал Вячеслав Кулик.
Градзенщина. На Градзенщине цяпер терпят от холоду працаўнікі фактично кожного третьего предприемства. Санитарные службы сёлета выявили больше 20 вытворчих помешканий, які ўвогуле не пристосованы для зимовой працы. Ситуацию докладняе Михал Корневич.
До прикладу, у цехах Берозовской гуты, як распавдают тутэйшие працаўнікі, тёпла зимой только побач с печами, где выдмывают шкло, каже рабочий гуты.
Контролеры сидят в этих фуфайках таких. Ну просто помешкание велизное такое,
Слонімського цеха, де ж цього обогрієш, чим далі від печі, то там холодніше.
На Слонімському ільнозаводі робочий каже, що умови праці у їх не мінялися годами. Пилу там шмат і зимою, і улітку. Холодно зараз, де й шмат іншого. Він каже, що адміністрація на це не звертає уваги.
Сродків амаль що не хапає на зарплату. А там, ну що, треба і поли робити, і кафлем обкладати, і тепло робити. Давай, все треба, да, не тільки там.
Подарня, яка працює у фірмі, що здимає помешкання на городянському підприємстві «Радіо Хваля», каже, що умови від початку були невиносні, бо помешкання старое і ніхто ніякого ремонту у былих цехах не робив годами.
Щели, дыры, зима на улице, ветер в окна. 5 слоев одежды и робим так. Не повернуться. Спина болит от тяжести, которая на ней.
У райцентра «Мосты», что так само на Городенщине, наиболее скардятся працовники тамтейшего древопрацовчего объединения. Про проблему людей поведомляя Сергей Островцов.
Рабочий говорит, что в основном цеху зацеплением в парадку, але есть цех, где его не мазусим. Вот что расповел один из працовников Василь.
Вот у нас на предприятии цех весь холодный, замерзают у нас пилы. Когда-то там отапливался цех, стояли калориферы. Сейчас этого ничего нету.
У вынику рабочие меньше працуют, меньше зарабляют, але больше хвореют. Еще одна неприемность. У цеху нема так само воды. Сподар Василь наракая.
Вот как морозы начались перед Новым годом, воды просто-напросто попить у нас нету. И в случае какого-либо пожара, где воду взять? Все трубы замерзли. Даже просушить эти самые рукавицы и то негде. А уже не говорить про какую-нибудь промокшую фуфайку, так это даже бесполезно.
Какая температура конкретно у вас там?
Ну, сейчас скажу, если на улице минус 10, то в цеху точно такая же, как на улице. Вот цех не отапливается совсем.
Депутат Мостовского районного совета Змитер Кухлей дагэтуль працавал на мостов древе. Ён кажа, что частка заводских цехов старая, их трэба реконструировать, але гэта вымагае финансов, як так само и отепление цехов.
А на мостов древе зараз ситуация не вельми добрая, и кроме того, что на заробки не могут найти гроши, там повысить, а зараз райвыконкам потребует, как повеличивали заробки, потому что в Мостовском районе одна из самых низких стенных заробков, они не могут найти, а как еще оплатить. Отопление – это додатковые гроши, это кладется на себе кост продукции, она дорожает. Я думаю, таким чином и просто экономить.
Могилевщина. На одном из самых поспеховых предприемств в Бобруйску, заводе тракторных деталей и агрегатов, температура у цехах не отповедает санитарным нормам. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Про температурный режим на предприемстве поведомила свободе работница механосборочного цеха номер 2, громадский инспектор працы Оксана Керножицкая.
Там, где я работаю, я в центре цеха, то меня там держится 11, 12, 13 градусов. А где возле ворот, там и 9, 10 градусов. А в цехах других минусовая температура есть.
Незадоволенная умовами працы спадарня Керножицкая запотребовала от администрации их поляпшения. До ее потребования почали долучаться и іншие работники предприемства. Керавництво по-своему отреагировало на работницкий протест.
По одному там перетягали этих девочек. Хочешь работать, так работай, не хочешь — иди за ворота. Конечно, давление теперь пошло, но это не первый раз, мне это не страшно.
У отделе аховы працы претензии работников на конт температурного режима участково признают.
В одних температурам соответствует, где-то и нет. Выдали им специально куртки утепленные.
Як повинны працовать люди на предприятии, когда температура у цехах нижайшая за вызначенные нормы?
Я, например, при 13 градусах должна работать только 4 часа. Как это должно оплачиваться? А вот там, где вообще низкие температуры, там по 5 градусов, где минусовые, там люди вообще не должны работать. Но они же работают. Вот решается вопрос, подавать на трудовые споры или потом дальше в суд.
Дадам, што на заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў у Бабруску працуе больш за 1000 чалавек. У паведамленнях афіцыйных крыніц гэтае прадпрыемства падаецца як адно з самых паспяховых на Магілёўшчыне. Сёння першамайскі раённы суд Віцебску пачаў разгляд справаў грамадскіх актывістаў Алеся Галаваня і Валера Раманенкі. Іх затрымалі 15 студзеня, абвінаваціўшы ў тым, што яны нібыта былі ў грамадскім месцы нецвярозымі. У пастарунку пры асабістым даглядзе ў Валера Раманенкі забралі 4 бел-чырвона-белыя сцягі. Перадае Браніслава Станкевіч.
Амаль трое суток Валерий Романенко и Олесь Головань провели у изолятора часового утримання. У районный суд их привезли только каля першого дня. Обоих активисты заявили, что им потребный адвокат. И судья Валентина Кисмярушкина мусила перенести поседжение на 2 лютого. Валер Романенко и Олесь Головань называются обвинувачение бесподставным. Обоих хлопцы отмовляют, что уживали алкоголь у день затримання. Валер Романенко каже, что он выходил из дома литерально на полгодины, как поразмовлять с сябрами. Коли вертался, то его затримали литерально на ганку.
Вертался до хаты. У пакете было 4 стяги. Я коли подошел до подъезда, коли я его стоял уже у спецназовской форме человек, пришел до меня, я развернулся, пошел обратно и побачил уже газель. Ну что, подошли, молодой человек, ваши документы. Потом вы напоминаете некого преступника и потягнули меня в машину.
У постарунку на Валера Романенко почали складать протокол за заявление у громадском месте у нецвярозом стане. Про сгодину, так само першомайский РАУС, привезли сябра створанной партии БХД Олеся Голованя. Его обвинователи у тем самым и ободвух накировали в изолятор часового утримання, не взявши под увагу навод то, что Олесь Головань только выписался со шпиталя и почувался благо. Затримання Валера Романенки и свое уластное сподар Головань связывая с криминальной справой супрот Сергея Коваленки, який 7 студеня вывесил на головной городской елце у Витебску бел червоно-белый стяг.
Это принципу одно с таких звенов той цепи, какая почалася после затримання Сергея Коваленки. В рамках этой цепи, можно сказать, было проведено те самые перетрусы на квартире Сержа Серебро. После этого затримання Тараса Зургана, так само по невідомій причині, і осудження його на 7 суток. І зараз ось похожим кругом з'явилося наше затримання.
Як стало відомо, арештований Тарас Зурган, сябр і поплічник Сергія Коваленки, з ізолятора часового утримання був терміново перевезений у інфекційний шпиталь. Доктори підозрюють у його вострую вірусну інфекцію чи навіть пневмонію. Коли суд вирішить, що Валерій Романенко і Олесь Головань були порушальниками правопораку, то їм так само погрожає арешт на термін до 15 суток або грошовий штраф від 2 до 15 базових величинь. Активісти кажуть, що будуть відмовляти свою винуватість до опошнього. На їхню думку, міліціянти затримали їх, бо імкнулися передухиліть ніякі вулічні акції, приміркуваної до Дня солідарності 16 студеня.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Зараз слово Міхасю Скоблу.
14 студеня сповнилося 90 годов поэту Миколу Аврамчику, який про все своє життя був невиязним навіть України так званого соціалістичного лягеру. Про маловідомі сторонки со своєї біографії Микола Аврамчик розказав у інтерв'ю нашому радіо. У п'ятикнижжі «Свободи» Анатолій Сидоревич про найліпші білоруські мемуари, а гостем рубрики «Автори твор» буде перекладчик Ян Максимюк.
Гості Міхася Скобли у передачі «Дом літератора» пізніше у нашому вечоровому ефірі. Слухачі Радіо Свобода обмірковують президентські вибори у сусідній Україні, узгадують приповісті Василя Бикова і пропонують усталювати у Солігорську помнік Василю Коржу. Огляд дзвінків на «Свободу» підрихтувала Інна Студінська.
Виніки президентських виборів, які пройшли у неділю в Україні, хвалюють і білорусів.
Только на большую радость кремлевского руководства народ Украины отверг Виктора Ющенко, который действительно боролся за независимость Украины. Так что, Украина, тебя ждет политическая стабильность в белорусском и российском варианте. Те двое, которые будут грызню продолжать во втором туре за власть в Украине, просто так уже никому ее не отдадут. Боюсь, что это были последние выборы в Украине. Дальше пойдет путинский вариант назначений.
Телефонування сталої слухачки «Свободи» коментує політолог Володимир Мацкевич.
І Тимошенко Юлія, яка є вельми харизматичний, амбітний політик, вона, звісно ж, має певні тенденції до авторитаризму, але ж вона не раз показувала, що вона патріотка України. Танчить під дуду Кремля, і вона хоча й за все не буде. Янукович, який на минулих виборах, змагаючись з Ющенко, обопирався на проросійську частку українського електорату, за гэтыя гады показав, що то не такі вже ён і проросійські. Так, ён ставленник олігархічних колов України, але ж не такі вже ён і залежний від Москви. І так просто Росія не отримає керувати Україною, як вона імкнулася керувати Білорусі. Навіть Білорусі не отримовується. Тому, звісно, це не найліпший варіант, але ж я б не робив трагедії з гэтых виборів. Демократія, на жаль, вельми часто робить помилки. І то, що Ющенко зараз провів демократичні вибори, я думаю, що це серйозний крок України у бок демократії і європеїзації.
Слухачы свабоды адгукаюцца на перадачы радыё «Свабода» і выказваюць цікавыя прапановы.
Я все слухаю про эти памятники Ленина, Дзержинского, Суворова. И вот в Солигорску Нина Ермолинская говорит, что стукали, били Ленина. И Сменска, женщина, говорит, что это история. Да, это история. Но самое лучшее собрать эти памятники Дзержинского, Ленина, Суворова в Кобрине и отослать в Россию. А в Солигорску поставить памятник нашему коржу Василию Захаровичу, земляку.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Адклікаюцца нашы слухачы і на падзеі ў Беларусі, узгадваючы прароцтва Васіля Быкава.
Это Татьяна Борисовна Сиповичу. Прочитала у «Народной воли», что в военной академии Беларуси створено управление, командование и две кафедры факультета сил специальных операций. И всплыли строчки приповести Василя Быкова «Букет ружев». Келевскую справу поставили на державный поток. У Орлиной республики рыхтовались не только властные келевские кадры, але и научались люди с инших краин, переважно краин у третьего света. Их не урады добро платили гремучему змею. Годов праз 10 сучасную келлерскую зброю уже не купляли у замежи, наладили уласную вытворчасть.
Слухачы «Свабоды» выказваюць захапленне учынкам Сергея Каваленкі з Віцебску і віншуюць яго з днём нараджэння.
Дозвольте скористаться службой нашей свободы, как повиншовать с народинами без преобольшения самую героичную особу селетних колядных святов, Сержука Коваленку, подячить его, зычим тебе физичного здоровья, духовой моци и тревущести.
Господи, как нужны такие Сергеи? Это действительно герои. Это не то, что бегать и махать клюшкою у ядовника вокруг своих оховников. Вельми удячны, Сережа, вельми удячны. Мы разом с тобой, Сережа. Дякую за учинок. Андрей.
Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Пишите и телефонуйте. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете.
Телефон працует круглые сутки. Звоните.
У четвер на Белсате. А 20.10 ток-шоу «Форум. Проблема аховы здоровья в Беларуси». Цяпер кожны чацвер Эдуард Мельнікаў и его гости збираются у Віленскай студии для гледачоў Белсата. И а 21.20 детективный сериал «Офицеры». Глядите нас про спадорожники «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате!